te, jotka ette ole kuulleet näitä aikaisimpia kahta ihmistä, tai oikeastaan kolmea tältä alueelta Lahin tai Arvon alla, niin ehkä voi tuntua niin kuin vaikealta lähteä seuraamaan, mutta ihan Jumalan sana voi lähteä mistä vaan. Mutta se olisi parempi, jos kuuntelisit ne kaksi kasettia, niin pääsisi vähän niin kuin paremmin parempaan käsitykseen siis tästä aiheesta ja alueesta. Sekin voi tulla vääriä käsityksiäkin. Tämä on niin valtava aihe, suuri aihe, että siihen voi mennä todella monta tuntia ennen kuin se on käsitelty. Mä aloittaisin tämän tammikuun Efesolaiskirjeen 2 ja 11. Jos te lukisitte tämän.
Muistakaa synteisin, että te ennätitte lihanne puolesta pakana, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tietyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikkiksi.
Amen. On hyvä tietää ja oteta tuntea itsensä, niin kuin siellä jo aikaisemmin puhuttiin tästä, koetelkaa itsenne, oletteko uskossa. Myöskin itsetuntemus on uskossa elävälle valtavan tärkeä tietää, mistä kulloinkin meidän elämämme pulppua. Ylösnousemus voimassa Jeesuksesta, Kristuksesta vai jostakin muualta. Ja tietysti Pyhä Henki kirkastaa meille Kristusta ja Pyhä Henki tahtoo puhutella meitä ja pysäytellä meitä. Mutta joskus, kun olemme lihavallassa ja sellaisia lihallisia, niin kuin nyt täällä Raamatun kristityt uudet testamentit olivat, niin mekin olemme, niin emme oikeastaan tiedäkään tai emme tunnusta, jotenkin rimpuilemme eteenpäin ja äksyilemme ja menemme niillä hevosilla, tahdomme ratsastaa ja emmekä sitten huomaakaan, että meissähän onkin jotakin sellaista tarttunut nyt, joka ei kuulu armon alla Kristuksen laissa elävälle. Tässä on nyt jatkoa sille edelliselle tämä sana, olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä. Niin mä pysähdyin tämänkin paikan kohdalle, että kuka haukkuu toista kristittyä. Ja tässä on kysymyksessä ympärileikatut ja myöskin ympärileikatut kristityt, jotka luulivat olevansa jotakin. Ja tässä on selvästi kysymyksessä pilkka, koska heitä alettiin kutsumaan ympärileikkaamattomiksi. Ja tässä sitten vielä sanotaan, että joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatyksi. Ja sitten Paavali sanoi siellä, että ei Kristuksessa Jeesuksessa auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Ja Galatalaiskirje, siihen tullaan vielä myöhemmin, 5 ja 6 sanotaan, että siinä ei auta laki eikä mikään muukaan, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Jos nyt ajattelemme tätä asennetta, mennään vähän syvemmälle tässä, niin oikeastaan voimme tunnustaa, että joskus löydämme itsemme tällaisesta paikasta. Annamme jollekin ihmiselle nimeen, ympärileikkaamattomien nimeen. Ja syyllistymme tällä tavoin niin kuin ylentämään itsemme ja olemme niin kuin ympärileikattuja mukaan. Tietysti tämä voi tuntua siltä, että mitä tekemistä sillä on. Eihän me olla enää mitään juutalaisia. Mutta jos laitetaan vastakkain ympäri leikattu ja ympäri leikkaamaton, niin Paavali kyllä oli sellainen, Paavali oli sellainen Kristuksen mieli, että hän oli ympäri leikkaamattomille niin kuin ympäri leikkaamaton. Rakkauden tähden, Kristuksen tähden, voittaakseen Kristukselle sieltä. Mutta nyt jos ajatellaan tässä, millä tavalla nämä ovat, niin nuo ihmiset olivat antaneet tuollaisen pilkkanimeen, niin kuin pakana nimeen, syntisen nimeen, halveksitun nimeen näille kristityille, jotka heidän mielestään olivat alapuolella arvostelut, koska he eivät olleet ympärileikattuja lihan mukaan ulkonaisesti. Farisialainen lakikristitty, minä sanon, että ihan meistä jokainen on siihen syyllinen, joskus sortuu tällaisiin, sanoisinko, kikkoihin ja keinoihin, jotka ovat Kristuksen laissa olevalle kiellettyjä ja jotka sitten aiheuttavat Jumalan puolelta ja Pyhän Hengen puolelta sitten murehtimista. Ja silloin kun Pyhä Henki meistä murehtii, niin se on ilman muuta selvä, että meillä ei ole hyvä olla. Mehän jokainen tiedämme sen, kun Pyhä Henki alkaa murehtimaan meistä. Ja me saatetaan kauheasti ihmetellä, että mähän on aivan oikeassa. Mutta siinä tässä nähdään myöskin tämä lain suoma oikeutus, että me olemme jotakin ympärileikattuja. Me olemme Israel ja nuo muut ovat ympärileikkaamattomia. Ja sitten me voimme nimitellä miten vaan. Ei se ole oikeastaan outoa, että uskovien keskuudessakin voidaan nimitellä jotakin. Ja tämä kaikki on rakkaudettomuutta, lakihenkisyyttä, ylpeä farisealaisuutta, lihallisuutta, joka aina toimii lain kanssa. Täällä myöhemmin huomataan, että todellakin on laista kysymys, kun on lihasta kysymys, sillä Hagar synnytti Ismaelin lihan mukaan, ja se on lain liitto, niin ymmärrämme hyvin, että laki ja liha ovat siis saman liiton osapuolia. Ja tällä tavalla, kun huomaamme, että olemme niin kuin nousemassa tällaiselle askelmalle, että sanomme toisia jotenkin niin kuin ympärileikkaamattomiksi, niin olemme ottaneet silloin jonkun aseman, joka meille ei, korkeamman aseman, joka ei meille kuulu, tavallaan tuomarin aseman, etuoikeutetun aseman, ja käytämme sellaista valtaa, jota Jeesus ei ole koskaan meille antanut. Tämä nyt ei ole, tai oikeastaan tämä on, tämä koko Raamattu tunti on oikeastaan rakkauden puolesta ja rakkaudesta, mutta nyt me käymme näitä negatiivisia puolia, millä tavalla rakkaus menetetään. Sillä nyt on erikoisesti viimeinen aika, ja kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Ja laittomuus on koetus. Mä ajattelin tässä yhden aamuna, tai kun rukoilin tuossa, että suurin kilvoitus ja vaikein koettelemus on rakkauden koettelemus. Kun minun rakkauttani koetellaan, pysynkö minä rakkaudessa vai annanko minä viedä sen rakkauden kruunun, jonka Jeesus Kristus on armosta minulle suonut, asettanut minun päähäni, asettanut minun jalkani sovituksen ihanalle kalliolle. Ei ole olemassa niin, siis en kovempaa koetusta kuin rakkauden koetus. Kun laittomuus alkaa tulla meitä vastaan, niin siinä onkin sitten tarvitaan rakkautta, ettei mä vastaa laittomuutta, sillä lakihan myöntää mulle, niin kuin on sanottu monta kertaa, silmä silmästä. Mä saan vastata pahaan pahalla, mutta nyt kun olemme Kristuksen laissa, niin me emme käytäkään enää niitä aseita, vaan käytämme rakkautta. Ja sen takia meidän koko olemuksemme täytyisi taistella kaikkea tällaista vastaan, joka yrittää viedä meidät rakkaudesta pois tuomion mieleen, arvostelun mieleen ja pilkkaan, halveksuntaan toista kohtaan. Pienikin sellainen vivahde meissä mielessä saattaa kasvaa suureksi, niin kuin siellä sanotaan, että pieni hapatus hapattaa koko taikinan. Ja tämä kaikki on semmoisen nimikkeen alla varmasti, että puhutaan toisista pahaa. Ja nyt me kääntäen tämä asia voisimme sanoa, että ei puhuta koskaan toisistamme pahaa, ettemme tällä tavoin nousisi toisten yläpuolelle ja ylpistyisi ja tulisi suuriksi ja sanoisin niin kuin ilmestyskirja 3.17, että me olemme rikkaat, emme mitään tarvitse, mutta nuo toiset tarvitsee. Lainomainen kristillisyys on aina vaativaa toiseen nähden ja tietysti myös itseen nähden, mutta se on hirveän yleistä ja se on hirveän vaarallista, sillä siinä juuri kuolee rakkaus, kun aletaan käyttämään lakimittaria ja mittaamaan ihmistä lain mittarin, sana lain mittarin avulla. Jos ei se täytä niitä normeja, mitä laki on antanut Raamatussa ja mitä minä olen itse keksinyt myöskin, sillä mehän tiedämme, että juutalaisuudessa on valtava määrä sääntöjä ja sellainen ihminen, joka on lainomainen, niin se keksii niitä yhä uudelleen, uusia ja taas uusia. Ei se ainoastaan, että se ottaa Raamatusta niitä lakeja, vaan se ottaa yleisiä käytännössääntöjä, tämmöisiä niin sanottuja maallisia maailmanlakeja ja inhimillisiä lakeja ja kaiken maailman lakeja. Se saa sitten syitä vaikka mistä, kun se on sen henkinen. Ja no mitä meillä on tekemistä tämän kanssa? Kyllä paljonkin. Sillä me olemme taipuvaisia, niin kuin sanottu, menemään lain alle. Sillä jos emme ole lain alla, niin me olemme päässeet täydelliseksi rakkaudesta. Sillä laissa on rangaistusta, pelossa on rangaistusta. Ja silloin emme ole päässeet rakkaudesta täydelliseksi. Sitten katsotaanpa vielä tästä samasta luvusta Efesolaiset 2.12. Lukeekapa se noin voimakkaasti.
Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa.
Joskus ihminen voi humpsahtaa, ja mä sanoisin, että vaikeimpia ojennettavia seurakunnassa ja joitakin ihmisiä, jotka ovat lakihenkisiä tuomion niin kuin taipuvaisia, niin on heitä nostaa tuolta toivottomuuden kuopasta, kun he ovat tulleet toivottomaksi jostakin toisesta ihmisestä tai seurakunnasta tai mistä tahansa. He ovat aivan kuin ilman Jumalaa, vaikka he ovatkin Jumalan lapsia. Ja tässä on kysymyksessä nyt lakiliitto ja jota ei missään nimessä tuli seurata, vaan Kristusta. Ja tässä sanotaan, että olitte ilman Kristusta, olitte vaille Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille. Sitten on kahdesta liitosta kysymys, ja useampiakin liittoja on lupauksen liitto Abrahamin kautta, ja on olemassa sitten tämä lakiliitto. Ja nämä jostakin syystä, niin kun, ei jostakin syystä, vaan tiedämme sen lihan takia, sotketaan. Ja kun meille kuuluu lupauksen liitto, ja kun tiedämme, että Kristus Jeesus on tämän lupauksen liiton välimies, ja hän on rakkaus, niin hänessä rakkaudessa, mitä rakkaus on, niin siellä sanotaan, että siellä on toivo. Ja kaikesta se toivoo, eikö niin? Ja nyt tässä sanotaan, että lupauksen liitolle ilman toivoa ja ilman Jumalaa, siis vieraat tälle lupauksen liitolle, olitte ilman. Ja Nyt on vaan niin, että kun tämä lupauksen liitto tai evankeliumi on meille annettu täydellisesti, me olemme rikkaat ja Jumala voi antaa meille paljon enemmän kuin me yleensä käsitämmekään, niin jostakin syystä joskus me alennamme tätä valtavaa mahdollisuutta, tätä uskon asennetta niin, että se hoksahtaa ja menee sinne kuoppaan, sinne toivottomuuden kuoppaan. Muistatte Jerusalemin muurien rakentamista esimerkiksi, niin monta kertaa sanonut tätä, kuinka ei nyt tästä ei tule mitään soraa, on liian paljon. Ja myöskin ihmisten välisen suhteen, niin kuin tässä jo aikaisemmin näin, ne saattavat kylmentyä. Siis rakkaus kylmenee, kun nähdään sitä soraa niin paljon. Ja tullaan takaisin tähän niin kuin lain alle ilman lupauksen liittoa. Mutta meidän täytyy pysyä tässä lupauksen liitossa. Meidän täytyy oikein lupauksien päälle rakentaa kaikkia tätä elämää. Eihän me voitaisiin lohduttaa esimerkiksi ihmisiä, joiden perheelläkin ei ole tullut uskoa, ellei meillä olisi lupauksen liiton sanaa, että koko sinun perhekuntasi tulee uskoa. Ja tällaista meidän pitäisi viljellä itsellekin tätä lupauksen liittoa, koska Kristuksessa ja Jeesuksessa meillä on lupaukset ja Jumalan sana ja lupaukset on niin ja aamen. Niiden kautta tulee myöskin aamen. Että kumpa kasvaisimme tähän lupauksen liittoon, emmekä anta mitään voimaa elämässämme tälle lain liitolle. Tässä mä nyt rupean selvittelemään, kuinka me voimme olla lainalla. Niitä on kolmessa aikaisemmassa selvitetty vähän, että se on ilmeistä, että ihminen on tekemisissä lain kanssa ja myöskin käyttää lakia ja näin ollen joutuu raskaan hengen alle. Katsotaanpa sitten Galatalaiskirjettä, joka nimenomaan selvittää näitä lakikysymyksiä ja arvon alla olemista. Ja minulla nyt on tässä valitettavasti kerennyt paljon käymään läpi, niin tämä negatiivinen puoli täältä, että tämä ei ole mitenkään mieltä ylentävää. Mutta se niin kuin varoittaa meitä kaikkia, ettemme menisi lain alle ja pysyisi siellä, vaan tulisimme pois. Siellä esimerkiksi 3:10, sanotaan näin. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia, sillä kirjoitettu on. Kirjoitettu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikesta, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Nyt näemme, niin kuin aikaisemmin sanottiin, että laki kiroaa. Olemme siis kaikki kirouksen alaisia, jos perustaudumme lakiin. Täällä puhutaan esimerkiksi 4:21 jakeesta näin. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lainalaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo. Ja sitten niitä seuraa jotakin. Siellä puhutaan myöskin sitten 5:4, te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaisiin, te olette langenneet pois armosta. Minä olen aivan varma, että jokainen vihityön kristitty, joka tahtoo seurata Herraa ja haluaa kilvoitella, on vaarassa joutua lainalle ja jokainen siellä kyllä käy joskus. Jos ei ihan perin laitteen ja vetellä ole, niin kyllä se siellä pistäytyy ainakin jonkun aikaa ja sitten polttaa näppisiä ja tulee takaisin. Mutta se on vahingollista siinä mielessä, että kun se kytee vielä, kun ihminen uskoo vielä jonkun verran lakiin, niin tulee sellaisia neuvoja ja sellaisia varoituksia, sellaisia tulipalokatkoisia saarnoja, jotka jättävät niin kuin armon sivun ja tämän lupauksen liiton ja jotenkin luulevat, että ne vievät Kristuksen näillä tällä lain saarnalla. Kyllä laki on hyvä, että oikein saarnataan ja oikein julistetaan, sanotaan tuosta, mutta se ei ole sitä varten. Ja nyt kun me olemme tällaisia innokkaita yrittämään, niin meille saattaa tulla semmoinen mieli, että minä tahdon Herra, mä olen kuullut monen sielunhoitokeskustelun aikana moneen tällaisen sanan käyttävän, että minä tahdon. Ja sitten he ovat pistäneet siihen pitkän rintun ja itsekin olen joskus liittynyt semmoisen rimpsyntiin, että mä tahdon tehdä sitä ja tätä ja mennä ja antaa ja sitä ja tätä. Ja siihen olisi ollut hyvä sanoa näille Raamatun sanoilla, että kuule, kaikki on jo valmistu, se on jo täytetty. Kyllä ei se ole kielletty. Me seuraamme Kristuksen Jerusalemin 20 ja hänen valmiita tekojaan. Mutta se osoittaa vaan vielä tietämättömyyttä itsestä, että me emme voi mitään tehdä. Ja täällä puhutaan juuri tällaisista, jotka tahtovat esimerkiksi 5.4. ja niin siinä soikin. Tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Siinä on muustakin kysymys kuin vanhurskauttamisesta. Siinä jonkinlaisesta niin kuin lupauksien saamisesta, omakseen siunauksien saamisesta ja jotenkin tällä lailla niin kuin omaa itsensä työn kautta tai oman toiminnan kautta. Ja silloin on kysymys, että lankeemus itse asiassa ihminen saattaa uskovan olla valtavan innokas ja yrittää kaikensa, niin kuin Paavalikin oli, hän sanoikin sitten, että hän teki sen tietämättömyydessä. Ja tästä on paljon kysymys. Ihminen ei tunne Herraa vielä niin, eikä tunne oppia niin, eikä Jumalan sanaa niin, että hän olisi vapaa, että hän erehtyisi armosta lähtemään omille teilleen, yrittämään jotakin Jumalan edessä ansiosta. Ja tässä Paavali galatalaisille nimenomaan tuo sen julki, että te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Me emme usko ehkä sitä niin, että tämä on tänä päivänäkin, sillä ei nämä tämänpäiväiset fariseukset ole, tai sen aikaiset ole sen kummempiin kuin tämänkään päiväiset. Ja jokaisessa meissä on tätä farisealaisuutta, tätä lainomaisuutta, koska meissä on lihaa. Ja sen takia meidän tulee panna kaikki liha pois ja nähdä se ja tunnustaa se liha ja sillä tavoin päästä niinku siitä vapaaksi ja oppia elämään niin, että emme todellakaan lankea pois armosta. Tämä sana perustautuvat lain tekoihin on tietysti niin syvä, että sitä vain Pyhä Henki voi meille kirkastaa. Ja nyt kun ihminen tahtoo lain kautta tulla hyvien tekojen kautta ja jotenkin niin kuin hyvittää Jumalaa tai tulla hänen eteensä, pannen toivonsa niin kuin itsensä, niin tässä on sitten kirjoitettu, hirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa. Se on niin raskasta se elämä silloin, kun se on sellaista yrittämistä. Ja useimmiten se yrittäminen on juuri tuommoista vilpitöntä. Ja sanotaan nuori uskova, niin kun se on juuri päässyt läpi tällaiset siunauksen maljat ja on saanut ihania kokemuksia ja niin poispäin, niin sitten kun hän tahtoo todella kiitollisuutena osoittaa kiitollisuutta Jumalalle, lähtee sitten palvelemaan Jumalaa, niin jos kuuntelee sen saarnoja ja hänen todistustaan ja puhettaan ja hänen menoaan, niin kyllä huomaa, että tässä on nyt veljellä ja siskolla vaara joutua kirouksen alle. Mutta ei se sitä tarkoita, että hän menettää pelastuksensa, mutta tarvitsisimme viisautta sitten ohjata hänet oikealle tielle, me, jotka olemme syöneet vahvempaa leipää jo, sillä armosta pelastettu ja armosta elävä, uskosta uskoon, on todella vanittaa, se on voimakasta leipää. Uskomme tätä? Siis kaikkein vakavimmat ja syvemmin olevat kristityt ovat saaneet oppia ymmärtämään, että armosta, pelkästä elää armosta, on se Jumalan syvin niin kuin virta. Ja sinne pääseminen vaatii kaiken ylpeyden lakkaamista sen takia, että ylpeä ihminen aina huutaa itseänsä kuninkaaksi ja vaatii itselleen kiitosta ja kunniaa. Ja tällä tavoin myöskin on kirouksen alainen tai joka tapauksessa
joutuu siitä kärsimään, joutuu taisteluihin, joutuu antautumaan Jumala edessä ja sitten tunnustamaan, Herra, mä en ole mitään. Mutta miten kauan meidän itse kunkin täytyy perustautua ja tahtoa tehdä laintekoja, se riippuu meistä itsestämme, mutta mä olen ihan varma, että jokainen meistä jossakin vaiheessa joutuu siellä polttamaan näppinsä ja saamaan Jumalalta sanoisinko kuritusta, että ei varastettaisi Kristuksen kirkkautta ja kunniaa, hänen täytettyä työtään, vaan että me oppisimme tekemään hänelle kaiken kiitollisuudesta, armosta, niin kuin palveja siellä ilman mitään ansiota teki työtä Herralle. Sitten tässä sanotaan, että mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan jokainen täyttää on niitä elävä. Aina vastakohtaisuus, usko ja laki. Ja siellä puhutaan toisessa paikassa, että kaikki mikä ei ole uskosta on syntiä. Nyt me ymmärrämme tavallaan sen, että kun on lain kanssa tekemisissä, niin on myöskin kirouksen alainen, koska silloin se on syntiä. Ehkä mä en saa tätä tarpeeksi selvästi tuotua esille, mutta katsotaan seuraavaa jaetta. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Että me pääsemme kristuskeskeisiksi ja pääsemme, niin kolmas luku, 13 ja pääsemme niin täydelliseen armon alle, niin täydelliseen lunastustyön alle, ettei meitä enää mikään niin kuin heilata sieltä, niin se maksaa varmastikin monta vuotta ja monta yritystä ja erehdystä ja monta itkuakin. Jospa aina muistaisimme tuon, ensimmäisellä tunnilla oli puhetta tästä, että meidän jalkamme on lunastuksen kalliolla, niin emme panisi toivoamme omaan itseemme mitään tilanteessa, vaan luottamus Herraan oli sellainen, että se niin kuin veisi meidät aina läpi kaikkien koettelemusten niin, että Herra saisi kunnian ja kiitoksen ja myöskin tällä tavalla toivo säilyisi kaikkein vaikeimmissakin koettelemuksissa. Meillä on tapana usein varmastikin koettelemuksissa verrata Goljatia itseemme ja ihmisiin. Ja sen takia siis toisiin ihmisiin, totta kai jos mä vertaan ja katselen Goljatia, katselen ja näen ne muut siellä pieninä, niin Goljathan tuntuu valtavan suurelta. Mutta meidän täytyy aina muistaa, että meidän täytyy verrata kaikkia vihollisen voimaa Jumalan voimaa. Ja tämä on suurimpia virheitä, mitä me teemme, kun me vertaamme vihollisen voimaa niihin olosuhteisiin ja niihin mahdollisuuksiin, mitä meillä on. Itseemme. Tästäkin on kysymys tavallaan lakiomaisuudesta ja sellaisesta, miten mä sanoisin, on pannut vähän itseensä niin kuin, toivoa. Ajatellaan nyt, jos se voijat olisi ollut sinne pieni pojannakkuna, niin kuin tuo Daavid oli, niin meikäläinen niin meni sinne miekan kanssa, niin kato, kyllä olisi uskoa ja luottamusta, kyllä mä tuon voitan. Ja kyllä mä tästä pärjään. Kun mulla on miljoona pankissa rahaa, niin ei mitään hätää, mutta kun ei ole yhtään mitään, niin se onkin vaikeaa luottaa, että ne on Jumalan pankissa siellä. Mutta siinä näemme, että kun me näemme olosuhteet, niin me panemme omaan itseemme luottamuksen. Siis se ei tunnu miltään, mutta annapas olla, kun näkeekin, että ei olekaan itsellä mitään. Sitten sitä ruveta uskomaan. Ja tässä sanottiin justiinsa, että Kristus